Posloucháte dopolední radiožurnál a mým vzácným hostem je dnes herec pan Josef Abraham. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, vážím si toho pozvání.
Pojď se mnou na jeviště, Vladimíre. Já už nemám energii, ale s tebou bych ještě šel. To je věta, kterou říkáte Vladimíru Pucholtovi v dokumentu Hotelier. Vážně byste ještě šel?
S ním ano, asi. Protože už dávno mě to... Já už nemám co říct nového. Já už jsem všechno zkusil. Já bych nejvíc už zlobil. Nechtěl bych poslouchat. Otravoval bych kolegy, režiséry. Takže já už mám takový stop stav a užil jsem si nádherný doby. Ale s tím Vladimírem, jak on byl teď zase, já nevím, kolik sto let pryč a vystudoval mezi tím medicínu, což je velký kompliment na jeho adresu, tak on ku podivu v tom penzijním stavu duše teď najednou zase chce hrát a to mě ozbrojilo, protože já už nechci a on najednou přijede a už se učí text a chtěl by. Tak já bych tu výjimku udělal s ním.
Takže ta jeho chuť je nakažlivá, vlastně ta energie.
No je to odzbrojující, já bych řekl, že je to dědek na penzi, který má za sebou krásný život, slávu doma, medicínskou disciplínu, to je velký můj obdiv, že zvládl v angličtině dokonce a on najednou ještě by chtěl takový, a ne nějaký comeback si myslím veřejný, on to nemá zapotřeby, ale ho to asi opravdu baví a to mě teda odstartovalo a trošku zaskočilo, protože já radši hraju na piano, mě to baví víc, no.
Pan Josef Abraham je hostem dopoledního radiožurnálu.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je herec pan Josef Abraham. Dnes je den premiéry filmu Přijde letos Ježíšek. Je nějaký rozdíl mezi divadelní, kdybyste měl zavzpomínat, a filmovou premiérou, nebo je to oboje na stejno?
Velký rozdíl v tom, že večer musíte prostě před lidma předvést, co jste za 3 měsíce nadřel. A to, že to je naživo a že tam je ani 300 zvědavých lidí a ta hrozba maléru, že budete mít v okno, že se něco nepovede, že máte trému, jako, tak to je velký rozdíl. Film je hotov už rok skoro a já jsem klidnej úplně, protože mně se ten film líbí. Mě nesklamal a já jsem si tam užil. Takže mě už je celkem jedno, co tam kdo bude psát.
A vy spíš ty role odmítáte. Čím vás tenhle vánoční příběh tak zaujal, že jste na to kývl? Nebo co je dobrého na tom scénáři?
Víte, já mám rád pohádky v tom smyslu, že je to o dobru, o zlu a uprostřed úsměvný. A to je v těch reálných filmech, to není lehký, to uměl Smoljak Svěrák dobře. Ale jak jsou to jenom takový fialový filmy, určený do nějaký negace a naturalismu, tak u toho já nechci být, protože toho je dost kolem mě v životě. A když je to zase jenom legrace, tak to už taky není lehký, takový ty, jak říkám, hrát srandu srandovně. Já myslím, že humor se musí hrát s vážnou tváří a proto já jsem vždycky... uspěl u Smoljaka Svěráka, protože ty jejich situace a jejich humor byl vnitřní, takže já můj nudnej protivnej ksich se hodil do těch praštěných situací. Tím se chci dostat k tomu filmu, který už mám za sebou a kde se mě toho, bych řekl, dostalo, to diváci uvidí, takže já nemám vůbec trému už.
Šaramantní šedesátník Jose, to je tedy vaše hlavní postava, kterou tam hrajete, se vrací z Mexika do své původní vlasti, i když byl přesvědčen, že už se domů nikdy nepodívá. V Praze se setká se svou bývalou láskou, tu hraje vaše paní. Kdybyste měl srovnávat, jak se vám společně hrálo v době svatební cesty do Jilí třeba a teď, je to tak, že si říkáte víc věcí než předtím, nebo naopak, že už si nic říkat nemusíte?
Já myslím, že pořád je o čem mluvit, každá role nabízí nějaké řešení a když jsme na to dva v nějakým komunikaci a ještě dějově zpřízněni, no tak hledáme samozřejmě tu interpretaci toho textu, protože vždycky o to jde hlavně. Výsledkem nějakého procesu je ten dialog, který je napsaný, ale já myslím, že prostě mě baví vybudovat to vnitřní myšlení, mě baví se dívat na herce, kteří než něco řeknou, tak nějak vypadají a potom, až to řeknou, zase ještě nějak vypadají. A to je ta, to místo pro fantazii, to mají nejlepší herci vůbec, že vám toto umožní. Jak je herec, který vnucuje jenom legraci nebo jenom drama, to je černobílý. Takže my hledáme a naštěstí Libo má stejný názor na to a buduje ty situace podobně, takže my si v tom velmi dobře rozumíme. Samozřejmě máme víc času se tomu věnovat ještě soukromně, ale je to vždycky k věci a vůbec mě to baví, když to má smysl. My jsme spolu řadu věcí hráli, ale i nehráli. Takže je to podle, nemá to žádný vliv náš jaksi vztah soukromý. Na to.
Vy tam hrajete vlastně Mexičana, nebo naturalizovaného již Mexičana. Máte dvě mexické herečky jako protějšky, nebo jako spoluhráčky. Řekněme, jak jste na tom se španělštinou a jak oni na tom jsou s češtinou?
No to byl velký hlavolam, protože já bohužel španělštinu jsem nikdy se tomu nevěnoval. Anglicky tak, jako se domluvím speciálně angličtinou, ale to mi problém nedělá. A jim zase dělal stejný problém čeština. Speciálně ta dcera, kterou prostě mě hraje dáma, která se naučila řadu českých replik a i ve filmu to zůstává a myslím, že ji docela dobře rozumí, jde u toho Rostomila. Obráceně, já se tam pokouším předstírat, že umím španělsky dokonale po 30 letech. Těch replik tam není tak moc, ale je jich dost docela a musím říct, že to nebylo vůbec lehký, ale dámy byly skvělý. My jsme se vzájemně poučovali, jak ona má říct česky, co to je a zase oni opravili v té španělštině. No tak bylo to, byly to hrdinky teda holky, že za prvé přijeli a za druhé byly úžasný. To jsou osobnosti báječný, to bylo dobře vybraný obsazení, takže...
On je tam dobře v tom filmu vybraný i motiv jezulátka, které pro lidi žijící v Latinské Americe poměrně hodně znamená. Vzpomenete si, kdy jste viděl poprvé pražské jezulátko?
No, to je asi hrozně dávno. Tam mě zavedl můj otec, protože já jsem z Moravy. A my jsme v Praze až kvůli práci, takže vlastně celé dětství jsem strávil na Slovácku v Hradišti ve Zlíně a tak. A jezulátko vlastně jsme objevili až po příjezdu do Prahy, kdy můj otec tam i z těch důvodů rodinných tragédií chodil ve víře, že třeba to jezulátko něco pomůže. Nejsem si jist, jestli pomohlo, spíš myslím, že ne, ale ta zvláštní okolnost a ta pověst toho rituálu tam lidi vrací, dokonce z celého světa, musím říct. Takže já jsem to viděl velmi dávno poprvé jako tu sošku, která tam krásně je a je překvapivě světově známá, možná málem víc než u nás. Hmm. To je překvapivý.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je herec pan Josef Abraham. Já jsem se podívala na dokument vašeho syna. Dokument, který se jmenuje Hotelier, který vlastně je o jisté umanutosti Jana Kačera a o snaze vrátit Pavla Landovského zpátky do života tím, že se ve starém obsazení činoherního klubu sehraje jeho téměř 40 let stará hra Hodinový hotelier. Já jsem si říkala, kdyby za kamerou nestál váš syn, ale někdo jiný, jestli byste se v tom filmu objevil, anebo ne?
Já vám chci první radě poděkovat, že jste si toho filmu všimla. Moc si toho vážím, protože to je dokument a ty jsou vždycky tak na periferii zájmu většinou a tak jsem rád, že jste to viděla. Samozřejmě já to prožívám takový jako schizofrenní tatínka a zároveň účastníka, řekněme, hereckýho, takže jsem tím prošel. A já bych tam byl, i kdyby tam byl jiný režisér, protože to souviselo s bývalým činoherním klubem v čele s Pavlem Landovským, Vladimírem Pocholtem, Honzou Kačerem, později i mojí ženou Libou. Takže já jsem chápal, že to sdělení se dá, má smysl určitý, že vidíme pana Landovského jako, musím říct, vynikajícího autora slavné hry s panem Oldřichem Novým, kde si hrané, a zároveň člověka, který toho má plný zuby se svou diagnózou, tak to samo o sobě je téma lidský a dojemný a silný, všechno dohromady. Takže šel bych do toho i s jiným režisérem.
Jan Kačer se tam v jednu chvíli dostane do takové poměrně exaltované situace, kdy říká, naše životy, tvoje, Pepíkovi a moje, to říká vaší paní, nejsou naše životy, my jsme herci.
Vy jste úžasná, jak to...
Mě to hrozně zasáhlo, tahle věta, protože často mluvím s herci a přemýšlím vlastně, jestli mluvím s člověkem, anebo s člověkem, který mi předehrává jenom něco, co už stokrát zahrál.
No, to je zvláštní extrémní názor. Na druhé straně, že ten Kačer prostě tu profesi takto vidí a že naše životy samozřejmě nejsou životy těch rolí. My napodobujeme ty postavy. Ale skrze naše životy. To je takový zvláštní vlastně dar interpretace nějaké umělé postavy, kterou my musíme sami za sebe oživit tak, aby to pak diváci viděli na jevišti nebo ve filmu. A v tom je vlastně to nejdůležitější herectví, že vy máte výsledek textu, ale vy to musíte podložit a nalézt svoji interpretaci. Takže můžete mít, já nevím, Shakespeara a monolog velký, někdo si tam vybere jednu větu, druhý tu poslední, ale to už je v té interpretaci. Ale to už se pak týká celého kumštu. Když hraje Richter, já nevím, klasického Beethovena, tak udělá to, co je tak, že je světový. Každý konzervatorista ho taky zahraje piano, ale není světový. To jsou ty neměřitelné věci, které jsou darem. Já říkám, že třeba z našeho oboru je řada vynikajících herců, ale jenom na některý mě baví se dívat.
Já se pořád vracím k té větě, že vlastně ty vaše životy nejsou vaše životy, že jste herci. Někdy si nejsem jistá, když mluvím s hercem, jestli mluvím skutečně s tím daným člověkem, ale na druhou stranu si říkám, jak si má být ten herec jistý podvědomě, že právě nepřehrává některou ze svých postav, že je to skutečně on, kdo teď mluví v rozhovoru v rozhlase. Já to neumím asi lépe říct, ale někdy nad tím hodně přemýšlím, jestli mluvím skutečně s tím člověkem, na kterého se dívám. Nebo je tam kus Raskolníkova, kus krále Líra, kdo tam vlastně sedí.
Já bych to řekl tak, že když hrajete vraha, nejste vrah. A to je ta hra na něco. Proto ten Kačer, když řekne, že jsme víc herci, tak to je pro potřebu té profese, asi pravda. Ale bez toho našeho soukromí my bychom nedokázali oživit ty partitury. Náš přínos je právě dar od našich rodičů. Můj talent, já jsem ve škole se naučíte pomalu, rychle, veselé, smutně, máte na to diplom a 4 roky se můžete opravdu věnovat té věci, ale potom v životě samotným to člověk musí všechno zahodit a pak hrajete na struny, které jste zdědil nebo kterých se vám dostalo a to není na knoflík. Samozřejmě ve všech oborech řada technicky brilantních herců, interpretů, ale jenom některým je dáno o milimetr víc a ty jsou potom na světě nejlepší.
Když se vrátím ještě k dokumentu Hotelier, tak Jan Kačer tam říká, že pro něj už to vlastně nemůže skončit špatně. I kdyby úplně všechno bylo špatně a i kdyby se třeba Pavla Landovského nakonec na to jeviště nepovedlo dostat. Ale já jsem se celou dobu u toho dokumentu bála, že to špatně skončí. Vy jste se nebál?
Ne. Tak Pavel je úžasný člověk, který je na veřejnosti, má, řekněme, špatnou pověst, protože se pere a nadává pro bulvár, ale on je to strašně něžný, bezvadný, inteligentní a vzdělaný kluk. A já jsem hrozně rád, že v tomto filmu ho lidi poznají tak, jak my ho známe 30 let, že to je bezvadný chlap, akorát nemá lehkou povahu. A ještě je postižený tou nemocí, takže velký kompliment. A já myslím, že on navzdory tomu, že nás všechny pořád hnal pryč, tak dneska chodí na ty projekce, nechá se i v křesle dovíst. A čím dál víc se mu to líbí. V Hradišti řekl, že se mu to nelíbí a i kdyby se mu to líbilo, tak by to stejně neřekl. Tak on je takhle zaťatej. Ale dneska už rezignuje a už najednou pochopil, že to pro něj Je to historický záznam, to už se nebudu opakovat.
On tam v jednu chvíli vybuchne vzteky tak, že ten kameraman couvá do zádveří. Já jsem se velmi smála a říkala jsem si, jestli je tam zrovna s kamerou váš syn. Byly chvíle, kdy se třeba váš syn Pavla Landovského bál a přišel za vámi a říkal, hele, co mám dělat? Já se ho bojím, já nevím, co s ním mám dělat.
Ne, náš Josef měl kliku, protože byl od dětství v tomto prostředí, proto i s panem Kačerem v divadle, ještě v Činohně klubu, když byl malý. A to se teď vrátilo, kdy Pavel se vrátil z Rakouska, tak jsme se navštěvali soukromně a on mu ku podivu padl do voka, takže ten Josef má takový, jako bych řekl, protekční postavení, že ho mají rádi, on má takový dar. Nevím, kde ho zdědil po mně, ne, že on umí s lidma dobře zacházet a budit sympatie. Takže on tam měl velmi absolutně svobodnou existenci. Spíš ti kameramani, ty utíkali, každý den byl jiný, protože někdy opravdu se báli, jestli nedostanu do nosu. Protože ten Pavel, jak je v tom rozpoložení, on zastrašuje, on vás seřve a zároveň se omluví. On má ty exprese, ho to baví zraně. No tak v tom je jeho složitost, ale zároveň jak se žrání a má i v tom filmu řadu půvabných věcí, kdy to uvádí na pravou míru a kdy ho lidi začnou mít rádi, můžou.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Hostem je herec pan Josef Abraham. Budu ještě malinko citovat z Hoteliéra. Ta bílá kopita jakoby svým klapotem měřila čas a mě se najednou chtělo umřít, protože mi bylo dobře a víc už jsem vlastně nechtěl. To je věta, kterou si Pavel Landovský v Hoteliérovi vlastně napsal sám. A já film vašeho syna vnímám jako dokument nejenom o hercích a o naději, ale taky o stárnutí. Jakou zprávu by o stárnutí vydal Josef Abraham?
Jsi to já nebo syn? Syn už vydal.
Já vím, no ale myslím vás.
O stárnutí. To je takový rozpor, protože jako vnitřně člověk vlastně víceméně furt stejný. Samozřejmě zpětně vidím, co jsem udělal hrozlivých chyb a naivních blbostí od puberty a před pubertu a potom, jaký jsem měl extrémní názory k nesnesení a na facky, jaký jsem byl zaťatý, jsem třeba se nechodil někam ještě ve škole bavit, protože jsem si řekl, že neumím ještě německy, já nemůžu jít přece někam, já mezi jako lidi, tak jsem byl až takovýhle magor. A to si tak zpětně uvědomuji, protože už jsem to prožil, bohužel ten ročník výroby je vražedný v mým případě už. Takže já, ale to je zvláštní rozpor, protože já psychicky se cítím víceméně furt stejně. Akorát už, říkal doktor Morávek, když je zlé moc, tak je to osvobozující rezignace.
A je to skutečně osvobozující?
Je, když je zlé úplně, tak ta rezignace najednou musí nastoupit, protože musíte pro věc udělat všechno, nasazením i života třeba, a pak, když už to nejde, tak je rezignace, protože vás to jinak zahubí potom. Ta negace převládne. A vy jste moment, když už víte, že to dál nejde, tak se musíte zachránit sám do té rezignace, dostat se jakoby na nulu a prostě to přežít. No. Ale to není cynismus, to je naopak...
To je obrana, ne?
To je obrana a je to taky posila, protože v jistou chvíli musíte se znovu posílit do nějakou situaci a v té rezignaci si na chvilku od toho tlaku a od té negace a všeho odpočinete, naberete sílu a musíte znovu nahodit řemeny.
Vidíte, já jsem si řekla, že když přijde taková ta těžká chvíle, že si prostě zanoříte ruce do klavíru a zmizíte v hudbě, protože věřím tomu, že ta hudba tohleto umí umožnit. Děláte to?
No pořád. Já, když jsem doma sám, tak hraju furt.
Kolik hodin třeba, nebo jak dlouho?
Až mě bolí nohy, ruce třeba. Protože já hlavně luštím ty Ellingtony a ty těžké věci, které jsem dřív od poslechu pochytal, ale teď jsou ty fakebooky, kde máte melodii, které já mám naposlouchaný za celý život, ale jsou tam ty kytarové značky a tím já přijdu na to, jaký tam je správný akord. Tak já mám asi jakých 50 skladeb, které můžu hrát 3 dny zase furt. A mě to ku podivu, ten mozek drží, to já na to zírám. Já jsem se naučil v 16 letech Rhapsody modrým, ty motivy ne celou a Bugatti step. A ten taky špatně. Ale já si to doteď po 60 letech pamatuju. Já teď sednu a ty ruce si pamatujou ty témata z toho Gershwina. Já na to zírám, protože to není moje zásluha. Hmm. Ten mozek dokáže konzervovat, zachovat něco neuvěřitelné. Já sám nevím, jak je to možný. A to samý mám s tím jazzem. A to je prostě čtvrtá dimenze. Mně jsou v tu chvíli lidi okolo jedno, protože mě to tak strašně baví. Právě ta improvizace, to je, říkal pan Vyklický, když byl v Americe, tak byl na Berkeley, nebo kde to bylo, škola o jazzu. A když skončil po roce, tak se loučil, říkal, tak na všechno, co jste se tu naučil, zapomeňte a hrajte jazz. Tak je to.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Pan Josef Abraham je hostem radiožurnálu. Ještě se vrátím k tomu dokumentu vašeho syna. Pro mě to byla neuvěřitelná inspirace. Vy tam vlastně úplně ke konci, k tomu představení hoteliéra, nakonec dojde. Vy tam svoláváte jako inspicient lidi na scénu a vypadá to, že s lehkým srdcem. Tréma nebyla žádná?
Ne.
Že to nedopadne, že se něco pokazí, že se Pavel Landovský rozčilí a někoho tam třeba přímo při té hře inzultuje.
Ne, vůbec. My jsme věděli, že ten Pavel se na to vlastně těšil. On najednou i tam rozstál, když tam měl publikum, tak on je prostě...
Herec.
To ožije velmi on. A lidi to stejně očekávají, že udělá malér, že bude řvát. On se necenzuruje. Takže my jsme byli... Ono to nemělo tu výslednou fázi nastudovaného divadla. On se to tam přečetlo vlastně, ty motivy. Ale bylo krásný pro lidi vidět Landovského jako autora, který sám sebe interpretuje jako herecky i autorsky. A já jsem viděl, že to hrozně vnitřně jako zvedalo a bavilo. Já jsem z toho neměl vůbec strach. Naopak lidi byli zaskočeni, že nebyl malér žádný.
Vy jste mluvil o obrovské vitální energii a chuti k hraní vlastně Vladimíra Pucholta. A skutečně on tam působí velmi nakažlivým dojmem. Já jsem kdysi četla Lorence Oliviera, který psal o stavech, které prožíval vlastně na jevišti, kdy si vlastně během hraní myslel, že už další větu nebude schopen vůbec jako repliku vypustit. Vy znáte tyhle stavy?
Ano.
Rozumíte tomu?
Ano, v té době, kdy jsem ještě ty poslední roky existoval na jevišti, tak jsem to měl taky. A já jsem to taky četl, co vy, od toho Oliviera, to svědectví, že on žádal kolegy, aby se mu nedívali do očí, že, nebo že příští větu už neřekne. Měl s tím velký problém, řešil to, já nevím, snad nějakým vizourem taky, ale byl úplně psychicky už ten gigant, nejlepší shakespearovský herec na světě, najednou se dostal v tom závěru života do stavu, kdy už zřejmě to tělo se nějak bránilo, ta psícha se bránila a musím říct, že mu hrozně rozumím. Já jsem tohle měl, já jsem poslední inscenaci v Činoráku nechtěl říct další větu taky. Já jsem chtěl říct tak a teď naschledanou a odcházím před lidma dokonce. To jsem se až děsil, že mě rupne bedně to dělal. Až jsem měl takový nevztah k tomu, že jsem byl někde, mě volal inspicient, já jsem to propášel, jsem tam pomalu nerad, jo, tak to jsem říkal, tak dost, tohle si to divadlo nezaslouží ani diváci, tak vypadni už. Byla to taková zvláštní, ale je to, musím říct, rozmar. A kdyby bylo zlé, tak pěkně sklapím buši a naklušu znovu. Musel bych, ale já už nemám co, já bych zlobil strašně režiséry, kolegy, oni by mě stejně hnali, protože já už mě se nechce interpretovat žádný text, ani nic, už jsem to všechno udělal. Nechci říct, že dobře, ale nevím. Ale kdybych musel, tak bych to asi musel udělat.
Mluvili jsme o premiéře, přijde letos Ježíšek, ta premiéra připadá právě na dnešek. Co je teď dalšího ve výhledu v hledáčku Josefa Abrahama? Už máte nějaký další scénář na stole, nebo se věnujete vnukům a odpočíváte na hudbě?
Tak zaprvé další Ellington, to je mým hledáčko.
Chápu.
A hned další, samozřejmě moji nejmilejší vnuci a syn a rodina celá, tak to platí trvale. A co do práce nějakého profesionála, já o něčem teď nevím. Já prostě nevím. Tohle je film, který mě dostal a jsem rád, že jsem tím prošel, ale jinak pokud nebudu muset, tak prostě se mě nechce vstupovat do něčeho, co se mě nechce. No.
No tak já vím, že vy většinou odmítáte. Odmítnout Václava Havla to asi nešlo v době, kdy on vám nabízel vlastně svůj režisérský debut. Odmítnout tenhle scénář, ten byl tak dobrý, že to asi taky nejde. Neumíte si představit tu konstelaci nebo někoho prostě úžasného autora, který by přišel vám ještě nabídnout svůj film, abyste to vzal?
Já jsem měl štěstí, ale oni docela už umřeli. Od, myslím, musím říct, Ladislava Smoljaka, s kterým jsem strávil dva filmy, Kulový blesk a Vrchní. Ne, protože ty příběhy byly takové, ale ku podivu to mě vyhovovalo ten nudný ksicht, prostě už jsem o tom mluvil v začátku, že ty scénáře byly takové, že byla radost tím projít a nehrát vlastně.
Víte, na co se vás chci zeptat celou tu dobu, co se tady na vás dívám? Jak to má člověk udělat, aby z něho byl krásný starý chlap?
Ježišmarja.
Já vás nechci uvádět do rozpaku, ale...
Kde jste to slyšela?
Já se na vás dívám celou dobu. Prostě dívám se na vás a vidím prostě krásného chlapa. No tak nemohu si pomoct. Musím se zeptat, jak se toho dá dosáhnout, docílit.
To není moje zásluha. Já jsem to všechno zdědil. Ta šroubovice mých předků, na mě vyšlo něco takového, že mě nějak vypadám, mám nějaké myšlení, nějakou povahu a když to beru zpět něčím dál víc, se vracím k mým předkům, dědečkům až pradědečkům. A říkám si, ano, tam byl, protože můj děda byl evangelický farář Josef Holý a spisovatel. Druhý děda byl cihlář s Baťou, měl velký podnik a schopný chlap. Otec krásně zpěl, matka měla skvělý talent. Teta byla národní umělkyně přes krajky. Čili my máme v rodině takový genetický vybavení a já jsem zřejmě toho výsledek a já se jenom snažím nedělat ostudu. Mm-hmm. Já jsem možná lepší o milimetr proto, abych jim to neskazil. Takže já jsem možná pilnější o jeden milimetr než třeba jiný kolega, protože já se děsím. A to, co vidíte, no tak já na to zírám sám, protože já si to teda vědomý nejsem. Děkuju za kompliment, já to doma vyřídím, ale
nevím. Si myslím, že takhle vypadá člověk, který si je vědomý toho, že se musí o tu schránu starat a musí se o ní starat nejenom duševně, aby nestrádala, ale i jinak prostě. Tak to vnímám já.
Tak i to je dár vlastně určitě, protože je to moje povinnost. Ten put sebe, ne zničení, ale záchovy, musíte držet a vlastně poslouchat tělo. Víte, tělo je chytřejší než mozek. Já jsem jednou šrouboval nějaký šroub a utrhl jsem si tady šlachu, tak ještě doteďka, ale nevadí mě to na hraní, to jsem na operaci nešel. A tam ten mozek vydal špatný pokyn. Já jsem už to dotáhl a mozek řekl, ještě to víc přitáhni a v ten moment já jsem poslech mozek a tělo udělal brnk, řekl, tak tohle už ne, chlapče, na to já už nemám šlachu. Takže mozek je blbec.
A co poslouchá herec? Tělo nebo mozek?
Tělo. Ale nejenom herec. Já to radím každému. Těch 8 hodin, co jste pryč v noci, to je, říká Erich Fromm, v noci se dostáváme do jiné formy existence. To je pro mě famozní formulace, protože já nevím, kde je ten pravý život. Možná, že je v tom snu, těch 8 hodin, kdy o sobě nevíte a tělo si dělá pořádek. Tělo samo všecko tam vyčistí, nahodí ráno, abyste vůbec taky se nemusíte probudit. To bych docela rád někdy zůstal na věky v některém snu, což bych nebyl až špatný odchod. Ale to tělo se má poslouchat. Někdy ho musíte mučit, když musíte mít 16-hodinovou směnu, jak byla i třeba i na tomhle filmu v noci, kvůli tomu, že dámy museli být 20. prosince v Mexiku, tak se dělali a mučili jsme tělo. Ale taky buď jsme to vytáhli, anebo jsme se tělo pomstí. V těle máte Staphylococcus aureus. Když ho máte moc, umřete. Když ho nemáte, taky umřete. On je tam v rovnováze a číhá. A jak to tělo je oslabený, tak se ty negace probudí ve všem. Takže všechno začíná poslouchat tělo.
Tak já na to budu myslet, nejenom o Vánocích. Josef Abraham byl hostem dopoledního radiožurnálu. Přála bych všem, aby se líbil nejenom film Přijde letos Ježíšek, který má premiéru, ale i film, který se velmi povedl vašemu synovi. Je to dokument Hotelier. Ať se vám daří, díky.
Já vám strašně děkuji a s tím dokumentem jste mě opravdu, je málo říct, potěšil, ale moc si toho vážím i toho názoru na to. A děkuji za, že jsem s váma mohl si báječně popovídat. To se mně tak hned nestane.